Ještě bych byl rád, kdybychom se, klidně se modlete, vy co se modlete dál, ale kdybychom se my ostatní ještě společně modlili za jednoho člověka, to je Pete Game, který nám jezdí sloužit. Víte, že, nebo možná někteří víte, někteří ne, tak před několika lety byl na nějakém takovém rutinním vyšetření a zjistili mu, že má nějaké problémy s nějakými tepnami u srdce a měl někam v té době letět a bylo to skutečně takového, že ho Bůh pravděpodobně zachránil, protože ten lékař říkal, že kdyby s tou poruchou vzlétnul, tak pravděpodobně by mu to prasklo v tom letadle, že se měnějí ty tlaky, takže tenkrát dali nějaké 2 nebo 3 steny někam do té tepny, já to úplně přesně nerozumím. A on teďka nedávno měl jít na nějaký zákrok chirurgický, ne nějak velký, ale během toho vyšetření mu zjistili, že se mu ty steny ucpávají. Takže mu je museli znova čistit, prostě teďka jde na nějaká další vyšetření, tomu úplně nerozumím medicínsky a ještě v té angličtině je to složitější, ale prostě myslím, že nemusíme úplně přesně rozumět tomu problému, ale ty steny mu vyčistili, ale prostě jde na nějaký další kontrolní vyšetření a je potřeba, aby vlastně to fungovalo dobře, srdce a ten oběhový systém pro to, aby mohl proběhnout nějaký ten zákrok. Takže pojďme Pítovi požehnat a požehnat jeho tělu, aby ho Bůh obnovil a aby mohl se dál vrátit taky do té služby, kterou dělá. Pane, já ti děkuju za Píta, děkuju ti, jestli nám ho poslal tenkrát v těch dobách, kdy nám skutečně nebylo lehce a že on prostě přines nějaký jasný věci, který nás posunuli z tvý milosti dál. Pane, děkuju ti taky, že ty ho zachováváš, děkuju ti, že ho tenkrát zachránil, že prostě nezemřel v tom letadle, děkuju ti, že se na něm naplňuje i tvoje slovo, že lidé v šedinách ponesou ovoce, když tě hledají, že už prostě taky ten věk, který je, není úplně nízký. Pane, já taky přinášíme teďka tu situaci, teďka konkrétně tu zdravotní situaci. Takže hnám tomu jeho oběhovému systému, těm žílám, těm tepnám, všemu, co tam je. A promlouvám uzdravení do všech těch míst, aby celý ten systém, celé jeho tělo fungovalo tak, jak ty jsi to určil při stvoření. Pane, prosíme tě o to, aby jsi to teďka dotknul, aby jsi jednal, aby jsi posilnil jeho tělo, aby už brzo mohl plně povstat a vrátit se do těch povolání, které ty jsi mu dal. Pane, tak tě prosím za ochranu při cestách a při tom všem, co je pro něj namáhavý, aby jsi ho, Pane, nadpřirozeně posiloval, nadpřirozeně pozbuzoval, aby on mohl naplnit veškerý záměry, který máš pro jeho život. Žehnáme jeho manželce, aby taky ona pro něj byla pozbuzením, posilou, aby společně mohli stát v tom, co ty jsi pro ně připravil. Děkujeme ti za to mnohaletý příkladný manželství, Bože, kež můžou vítězně doběhnout do cíle, který ty pro ně máš. Amen. Když si někdo na Píta vzpomenete jindy, tak je určitě dobré za něj modlit. Někdo na něj máte, protože on posílá na mnoho místy své dopisy, tak adresy, takže když mu třeba napíšete nějaký krátký povzbudivý e-mail, tak to bude určitě dobré. Chci se zeptat, jestli někdo přijal teďka během té chval, během toho dnešního rána nějaké slovo, které by se týkalo nás všech. Pokud jste přijali pro nějakého jednotlivce, tak to jste, doufám, vyřídili, ale pokud pro nás všechny, tak prosím, pojďte ho také vyřídit. Takže pokud ne, tak přejdeme k nějakým dalším věcem programu, jsem zmiňoval, dneska budeme mít takové kratší tři vlastně takový kratší programy nebo vstupy a ta první věc, který se budeme věnovat, jsou nějaká prorocká slova, která přišla. My jsme včera ještě s Milošem telefonovali a mluvili jsme o tom, co je teďka tak aktuálního a shodli jsme se na tom, že se teďka blíží ta akce Awakening, o který jste určitě už něco slyšeli, a přišly některé konkrétní prorocké slova k té akci. A já vím, že není těch informací dost, že byly některé zmatky, ono, když se něco dělá mezinárodně, tak to má svoje plusy, ale má to také svoje mínusy, protože ten přípravný tým je z různých národů a mluví různýma jazykama a podobně, takže to je trochu náročný. Ale ten Awakening bude, že jo, třetí byl v Norimberku a ve Švédsku, ve Stockholmu, myslím, a teď bude v Praze a on má několik takových cílů. Jeden z těch cílů je skutečně nějak duchovně otřást to po nebesí. A my potřebujeme, aby se prolomilo něco nad Českou republikou a speciálně nad Prahou. Víte mnozí, že v poslední době jsou jaksi lidi otevřenější, dá se s nima líp mluvit o Ježíši, ale málo se jich obrací. Vidí to v Hostivaři, vidí to na Barrandově, tam zvláště, kde je poměrně hodně kontaktů s lidma, který Pána Ježíš zatím neznají, tak prostě se neobracejí. A je potřeba, aby se něco otřáslo, aby se uvolnilo prostě nějaký sevření, nějaký démonský odpor, který je. Možná, že je to i díky tomu, že tady z té země v té historii vyšly některé velké probuzení, a takže Satan speciálně hlídá, aby se to nezopakovalo. A my prostě potřebujeme, aby Bůh něco udělal. A společný modlitby a chvály Božího lidu tomu můžou přispět. Pak ta akce má povzbudit církev a povzbudit taky k jednotě. Prostě k tomu, aby jsme zachovali si svoje rozdíly a zachovali to, že něco vidíme třeba jinak a hledáme v tom, jak to je správně, ale aby jsme vystoupili jako jednotná církev v tom vědomí, že toužíme, aby tady ten národ byl zachráněný. A má to právě povzbudit ke zvěstování evangelia. A to jsem rád, že už se nějak děje, že nějaký lidi v tom povstávají, začínají tak přirozeně do něčeho vstupovat a mě se modlit, aby se to uvolnilo. To Awakening nemá být nějaká dílčí akce, ale má nastartovat něco, co bude dál pokračovat. Protože pokud bude konference, budou tam prima chvály, prima řečníci a nic dál nebude, tak jsou to vyhozený peníze a ztracený čas. Protože to boží působení není o tom, že někde jako chvíli se někdo cítí dobře a pak se vrátí zpátky do toho, jak fungoval, ale máme jakou naději, že by to mohlo něco odstartovat, co bude pokračovat dál. A modlit se taky můžeme za to, aby přišli lidi a vás pozbuzuji, abyste se přihlásili. Šel vám příkladem, už jsem si lístek koupil, tak si kupte bojovat s tiket pro, není úplně jednoduché se tam dostat, ale dá se to prorazit a ten lístek si koupit. Takže neváhejte a přihlašte se tam. Potřebujeme taky ty evangelisty během těch outreachů, který budou během tý awakening. A teďka ve čtvrtek tady bude v 18.30 školení těch vedoucích týmů, ale je to pro všechny. Mělo se o tom mluvit na regionech, tak doufám, že už o tom víte, psal jsem o tom taky v tom dopise. To zvlášť pro lidi, kteří jsou povoláním evangelisti, ale myslím, že to užitečné bude pro všechny, kdo budou moct přijít a potřebuje se určitě modlit za tu organizaci, která je náročná při té velikosti akce a taky za počasí, protože pokud mají být outreache venku, potřebuje být venku. A přitom bylo taky prima, aby nebylo takový vedro, že budeme v té hale omdlívat, takže prostě je potřeba obojí. Takže to je jenom takový úvod a já pozvu Miloše, který ví, má několik prorockých slov, která přišla k tomu awakening a budeme se o tom sdílet a pak se to budeme modlit.
Díky. Když jsem si to připravoval, tak jsem si uvědomil, že minule jsem tady měl jedno slovo, které tomu trochu předcházelo. Pamatujete si, o čem bylo? Ano, záchody, ano, to se dobře pamatuje. A jeden ten moment z toho snu Joelova bylo, že to bylo ze střední školy o prázdninách, kdy tam nebyli studenti. A byla to příprava na nový školní rok. A mně vlastně došlo, když jsem si připravoval ten dnešek, že se to týká taky toho času, který je teď před námi. Že vlastně awakening je na konci školního roku, přesně jako ten čas. A že se potřebujeme připravit na to, co přijde na ten nový školní rok, na ten čas, kdy vlastně až se to otřese, tak co? Jako jo. A tak jenom připomínám to slovo minule, že se to týkalo toho, aby se církev naučila vyznávat hříchy a naučila se pracovat nebo neměla zablokované toalety. Jo. To znamená vyznávání hříchů, pokání, abychom to nějak neprošvihli ten čas, kdy má být jakoby čisto a ty nevěřící, kteří mají přijít, aby přišli do jako připraveného prostředí, aby přišli do církve, která je schopna pokání, která si na nic nehraje, která je upřímná před Bohem a tak dále. Že to je jenom připomenutí toho minulého, ale mně se to spojilo s tím, že to taky ukazuje, čeho je čas. A že je čas, abychom se v církvi, možná, že i čas na to, aby někde veřejně na tom awakening zazněla třeba omluva církve nevěřícím, jakože špatně reprezentujeme Krista, že se církev bude schopná prostě ústy těch představitelů nějak vyjádřit, nějak upřímně prostě vyhodnotit to, jak působila doteďka, nebo jak jsme působili. I když my sami třeba jsme v tom jinak, ale za ten celek, za to, jak lidi vnímají církev někdy čas oprávněně jako instituci, která jde po majetku, nebo která se doopravdy nezajímá o potřeby lidí a tak dále. Tak to jenom připomínám. A taky připomínám to, že jsem tady říkal o tom, jak Bůh hledal nějaké lidi v trhlině a řekl, žádného jsem nenašel. A že se to týkalo i toho Ezechiele, který to slyšel, to slovo, a zapsal ho, že on v té době nebyl ten, kdo stál v trhlině. A o pár kapitol později už ho Bůh povolal jako strážce Izraele, protože já jsem přesvědčený o tom, nebo rozumím tomu tak, že on v mezičase poznal, že chce být tím strážcem, že jim nebyl a že řekl něco jako Izajáš, tady jsem, použij si mě, tak to je i pozbuzení, aby když teďka mluvíme o těch věcech kolem awakening, aby vy jste byli těmi, kteří jsou v té trhlině, kteří, ať už jste na nějaké modlitební regionální, nebo osobní doma, nebo s manželkou, nebo s dětma, tak abyste byli ti strážci, abyste řekli, tady jsem. A nebylo to jenom takový, jako, že se jednou za kvartál sejdeme s vedoucíma a modlíme se spolu. Mám několik takových podnětů, budu je trošku redukovat, ale jeden z těch podnětů byl, že strategie ďábla během té doby kolem awakening a možná i potom je držet lidi od církve, protože klíčem k vítězství je obecenství se svatými. Bůh nás volá do upevnění vztahu, klíčem je povzbuzování, proto si najděte sourozence, s kterými budete usilovat o Boží království, napomínat se a držet spolu. Že jedna z hrozeb je, že ta každá mezinárodní akce vyvolá spoustu očekávání, ale taky se objeví spousta lidí, kteří předtím do církve nechodili, teďka se jako jednorázově někde zapojí a pak zase zmizí, protože je to v církvi vlastně nebaví. A baví je jenom ty akce. Baví je jenom ty velké události, kde jsou ty velcí lidi a velké chvály a kde je ta koncentrace toho pomazání. A myslím si, že my se potřebujeme naučit vnímat to, že Ježíš ty nejdůležitější věci říkal v malých skupinách. Když říkal učedníkům, tak to byly ty nejdůležitější věci, byly v malých skupinách. Když promluval jedno z nejlepších kázání na téma proroctví, která se naplňují v Kristu, tak to řekl dvěma učedníkům na cestě do Emaus. Jo? Všechna písma jim vysvětloval. Řekl to dvěma lidem, neřekl to nějakému davu 5000 lidí. Takže malé skupiny, obecenství 2 až 3, miniskupinky, skupinky, místní regiony, prostě to je obrovsky důležitá věc, to je jedno z témat, aby poté, co proběhne awakening, aby toto se nestalo jakoby zbytečným, ale naopak tím, co bude ty lidi, pokud se nějací obrací a pokud se bude něco dít, tak abychom neustále uvažovali o tom, na koho jsme napojeni, s kým to uděláme, aby to byly ty naši sousedi vlevo, vpravo a ne nějaká skupina, co to za nás udělá. Prostě neexistuje něco, nějaký seto, co to za nás udělá. Nějaký zahraniční seto a ono. Jo? Prostě ti Japonci dva, co obvykle v církvi chybí. Takže jsme to my a jsme to ti, kteří jsou to ti naši staří sousedi, ti naši na tom regionu, s kterým sedím v lavici, tak to jsou ti lidi, kteří to máme dělat. Není nikdo jiný, kdo by se teď objevil. Tak to je takové pozbuzení, aby se neroztrhly ty vztahy a neroztrhla se církev, nebo nezapomněli jsme na to, že Bůh to dělá skrze místní církev. A pak jedno takové důležité slovo. Byl to sen jednoho mladého muže, že byl před svým domem a viděl, jak přijíždí Ben Fitzgerald a táhne před sebou nějaké bedny plné ovoce a zeleniny a tak se ho ptali, jestli mu s tím může nějak pomoct, protože nějak srdcem předpokládal, že toho bude mnohem víc a že to veze jemu. Jo? A že to veze k němu do bytu. A najednou ale si všiml, že Ben to odváží někam do nějakého obyčejného obchodu a chce to tam prodávat. A začal být nějaký zmatený a vůbec nevnímal to, co mu ten bratr říkal. A co já vím, tak se mi zdá, že to nějak trochu odpovídá tomu, jak to dneska je. Je to symbolický sen, který znamená, že ten bratr reprezentuje církev českou, možná spíše mladé lidi a čeká, že přijde to pozbuzení do církve, vitamíny, že ta akce má přinést pozbuzení pro církev, ale místo toho, jako kdyby ten band nebo ta skupina kolem něj neslyší a když se ho ptá, můžeme ti nějak pomoct, tak on prostě jako kdyby nepotřeboval nebo nechce slyšet a zaměřuje se na to, že to prodá někde jako v běžném obchodě, že to nabídne těm nevěřícím. A já si myslím, že to ukazuje na to, že Pán Bůh chce v obojí. On chce, aby to pozbuzení přišlo do církve, jako vitamíny pro církev, ale zároveň, že se to má prodávat i nevěřícím, to znamená, má to přijít i jako evangelizace. Ale že se někde něco v duchu přesmíklo a že nevím, jako na jaké úrovni, a asi není ani cílem to nějak zkoumat, kde to je, ale spíš se modlí, aby to nebylo, že ten tým kolem Bena prostě přestal chápat nějak potřeby místní církve, nebo ani neví, jako, jak to udělat, nebo nenaslouchá, nedošlo to jakoby v ta komunikace tam a zpátky a zaměřuje se více jenom na tu, nebo zajímá ho jenom ta evangelizace, nezajímá ho už jakoby ten místní, ta místní církev. A to myslím, že nějak popis toho stavu a varování, myslím si, že ten sen byl poslán, aby se to nestalo. A druhá část toho snu byla, že v tom bytě byli připraveni jako mladí lidi na to, co Ben přinese, ale nic se, jako ne, nic se tam jako ne, nedopravilo. Jo. Takže si myslím, že se máme modlit za to, aby všecko došlo tam, kam má dojít. To znamená, to, co má, je určeno církvi, aby došlo až k těm, kteří na to čekají, a to, co má přijít k těm nevěřícím do toho obchodu jakoby světského, normálního, tak aby se to dostalo tam. Aby to, co Bůh zamýšlí s tou akcí, aby se nestalo jenom na půlku, jenom vůči nevěřícím. Jakože budou skvělé evangelizace, to je dobře. Ale když se podcení ta část, že se pozbudí církev, tak kdo bude potom se starat o ty obrácené? Kdo potom bude jakoby dobře reprezentovat Boží království? Jo? Tak to mi přijde jako důležitá věc. A pak ještě byl jeden sen, který měla, nebo vidění, které měla jedna sestra mimo pražská, která viděla takový mrak, velký mrak Boží slávy a velké množství andělů, kteří obklopili naši zemi, úplně ji přikryli a modlila se, nebo měla dojem, že to je něco jako čas, kdy byla Eliášova oběť, kdy se rozhodovalo, kam se národ přikloní, jestli tam či onde, a že bylo důležité, aby byli lidi v tom Eliášově duchu připravení a přijali ten oheň, který Bůh zamýšlí s tou akcí dát na církev. Takže jsou tady připravení andělé, je tady připravena oběť a oheň. A teďka je otázka, jestli je tady ta, jak bych to řekl, ta hořlavá směs. Takže i za to se modlit, jestli jsme připraveni být tou hořlavou směsí. A závěr toho vidění bylo, že Hospodin chce vydat svůj hlas, zařve jako lev, a jeho řev bude síla, která roztřese všechny národy Evropy. A že Bůh sezval generály do Prahy, aby přijali pověření k úkolu, který má každý udělat. Takže jakoby není to jenom teďka o nás, ale je to i to místo, střed Evropy, který může znamenat pozbuzení i pro Evropu. A ty lidi sem jedou, protože něco cítí, úplně možná neví přesně co. A hrozí jedno nebezpečí, že buď to mine tu českou církev, Evropa se otřese a my budeme někde jenom koukat, co se děje, nebo že si to vezmeme jenom my a Evropa z toho nebude mít nic. A myslím si, že to, co to má být, je, že Česká republika se z toho zpamatuje nějak, nebo bude mít ty vitamíny, bude hořet ohněm, a zároveň Evropa z toho něco bude mít a bude to i pro ty nevěřící. Takže vlastně tyhle tři celky, které mají být zasažené. A s tím souvisí poslední proroctví nebo nějaká série podnětů, které měla Oldřiška o tom, že, a to myslím, že ukazuje na ten čas po Awakening, že viděla nějaké postavy, které byly takové zhrbené a pak se najednou začaly narovnávat, ale jedna z nich byla nějaká jako narovnaná, dobře se jí dařilo, ale pýcha jí přemohla, byla sražená, pak zase někoho jiného srazili, zase jiní, protože viděli, že ty si moc vytahuješ. Ale závěr byl, že povstal český lev znova. Jo. A je možný, že po otřesení, co bude spojené s awakening, tak se to jmenuje třesení, že? Nebo otřásání, probouzení, tak když se probudíte, jak se někdy otřesete z toho, že jste předtím spali, že cílem je, aby ten český lev, aby měl identitu lva z Judy a konečně se probudil a zařval. A ten hlas, který odsud půjde, nebo ten zvuk, že otřese i Evropou. A já nevím, proč si to tak Bůh vybral zrovna nás takhle, ale věřím tomu, že to nějak je z ducha a že ten lev, který kdysi i symbolicky dostal nějakou tu ránu na Bílé hoře, takže se má pozvednout, má povstat a má zařvat, ale nemá to být takové to povstane někdo, že se mu začne dařit, začne se evangelistům třeba dařit po awakening. Umíte si představit, že když se tady něco jako ve vzduchu stane nebo v podnebesích, takže začnou být úspěšní lidi i třeba nemoc charakterní, jo? Kteří mají pomazání, kteří jdou do ulic a teďka začnou kázat a začnou se obracet desítky lidí a ty lidi řeknou, he, vidíte, a vy tam v těch církvích, jaký jste jako bambulové, to já tady jako kážu a dělejte to jako já. A ty povstanou jako lidi, co nejsou připraveni charakterem na to, co se bude dít a můžou padnout. Může být jako docela dobrý zmatek v tom, že bude se dařit těm, kteří nemají ještě charakter odpovídající pomazání a bude z toho možná hodně různých zmatků, že církev řekne, no tak takový člověk přece nemůže obrácet lidi, že jo? A nebo pak povstanou charakterní lidi, kterým se bude dařit a ty zase může někdo pomluvit a srazit. Takže i na ty modlitby teďka po skupinkách, aby až povstanou ty lidi, až se nadechneme, až ten lev začne povstávat, tak aby lidi povstávali a uvědomili si, že pomazání má odpovídat charakter. A za druhé, když už povstanou lidi, tak aby je církev uměla pozbudit a nesrážela je. I kdyby to byli třeba úplný jako začátečníci, úplný jako duchovní elita, tak je možné, že Bůh povolá úplně takové ty nové lidi a budou dělat chyby, ale církev, nebo my jsme tady proto, abychom, když uvidíme, že se děje něco z ducha, tak abychom to podpořili, abychom ty chyby jim pomáhali nějak odstranit a nestrhli je rovnou jako z toho nadšení nebo z toho povolání. Takže prosím teďka skupinky po třech, po čtyřech a připomínám toalety, ano, aby církev uměla činit pokání. Za druhé, aby se lidi naučili spolupracovat v rámci církve, aby to nebylo jako, že to bude teďka o množství solistů, kteří vyrazí úplně jako na slepo do ulic a bez vztahu k Božímu lidu. Za třetí, aby celá ta akce naplnila to, co má, to znamená vitamíny pro církev, pozbuzení české církvy, pro nevěřící, ale i pro Evropu. A za čtvrté, aby zařval ten lev, aby ten hlas byl takový, jak jeho Bůh zamýšlel a abychom uměli podpořit to, co vznikne z ducha po té akci a aby ty lidi, co povstanou, abychom je uměli nějak jim pomoct. I když budou pyšní, tak jim prostě pomoct, aby nebyli pyšní a rovnou je nějak nesestřelit nebo mít pro ně naději, i když padnou. Aby prostě církev byla připravena na tyhle situace, že budou třeba velmi výrazně sedít věci. Že třeba budou opravdu začátečníci obracet desítky a stovky lidí a Bůh nás povolá, abychom s nima spolupracovali. Tak pojďme se modlit. Tak děkuju za vaše vroucí modlitby. Já se teďka na závěr pomodlím nějakou shrnující modlitbou a budeme pokračovat dál. Nebeský Otče, já ti děkuju za Bena Fitzgeralda, za to, že to je dar pro Evropu přes všechny svoje chyby, že každý z nás jsme dar přes všechny naše chyby. Děkuji ti za to, že nejsme soudci našich sourozenců, že nejsme na straně toho, kdo pomlouvá a obvinuje a soudí, ale že jsme na straně přímluvce, že jsme těmi, kdo se přimlouvají. Tak ti děkuju za to, že máme identitu přímluvců, identitu strážců, identitu těch, kteří volají k tobě a hledají Boží království a jeho spravedlnosti. Tě moc prosím, aby celá ta akce zůstala správně nasměrovaná, aby ty důrazy, které se objeví, ať už přímo na místě, nebo následně, nebo i předtím, aby potěšili, posílili církev v Česku i církev v Evropě a aby taky posílili a zmotivovali lidi, co budou evangelizovat, nevěřící, aby každý dostal to, co má, aby se nikde nic po cestě nestratilo, aby ten náklad, který si naložil na své služebníky, ať už lidské nebo andělské, tak aby došel na místo určení. Aby všechno to, co si připravil, všechno to, ty vitaminy, to povzbuzení, posílení, ale i napomenutí a pokání, všechno to, aby došlo na své místo, aby nikde po cestě nebyly žádná přerušování těch komunikačních linek, aby všechno došlo, jak má, aby Ben Fitzgerald slyšel, co má slyšet, aby si protesal jeho uši, obřezal jeho srdce, aby viděl, slyšel, vnímal, aby taky jeho nejbližší spolupracovníci viděli, slyšeli, vnímali, aby i lidé v České republice viděli, slyšeli a vnímali, aby i hosté, co sem přijedou z celé Evropy, viděli, slyšeli a vnímali a aby i nevěřící viděli, slyšeli a vnímali. Žádáme tě, Bože, aby si sestoupil, aby si nás navštívil, ne protože si to zasloužíme, ale protože je toho čas a ty si to tak rozhodl. Tak to přijímáme ze tvé ruky a chceme být tvými nástroji, chceme být jako Izajáš, který říká, tady jsem, pošli mě. Chceme být jako Ezechiel, který se z toho, kdo slyšel, že není žádný strážce, se sám stal strážcem. Tě prosím, aby i v našem společenství si povolal ty, kdo půjdou a ty, kdo budou strážci. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.
Tak díky, Miloši. Ještě jednou vás pozbuzuju, zapojte se, mluvte o tom, venku jsou ještě nějaké ty pozvánky, které také je možno vzít a dát je lidem, kteří o tom nevědí. Bude to akce, na kterou přijedou významní řečníci tento týden, ještě jako poslední nový řečník potvrdil Reinhard Bonke, že taky přijede, ale není to předně o těch velkých řečnících. Jde to o tom, že prostě, jestli to bude jenom konference o velkých řečnících, tak to bude, jak jsem už říkal, plácnutí do vody. Jde o to, aby povstal Boží lid a aby jsme společně k Bohu volali a společně vyhlašovali evangelium a Boží království tady v tom městě a nad tímhle národem. Tak jo, uděláme teďka krátkou přestávku, aby se všichni mohli protáhnout a napít a pak půjdeme dál ke dvou takovým kratším biblickým programům. V půl a pět uděláme 7 minut, to by mohlo všem stačit. Oficiální čas je tamhle. Kdo přijde pozdě, nevymlouvejte se na své hodinky, ale dívejte se tamhle na oficiální čas nad vašimi hlavami. Takže jak už jsem říkal ráno, dneska budeme mít víc těch kratších témat a to, o čem teďka budu mluvit já, pak na mě ještě naváže Petr, tak to je taková věc, o které jsme mluvili na plénu, kde se schází vedoucí regionů plus vedoucí některých speciálních služeb a já to asi nejdřív to uvedu, z čeho to vychází. Když se podíváme do první knihy Mojžíšovi, do Geneze, tak tam čteme o tom takový ten známý text, jak Bůh tvořil zemi a všechno, co na ní je. A na konci první kapitoly a na začátku druhý je napsáno o té první od 31. verše a potom dál v té druhé kapitole. Bůh viděl všechno, co učinil a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den 6. Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. 7. dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a 7. dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. Ta první a druhá kapitola Geneze popisuje stvoření, popisuje tam určité principy stvoření, nedozvídáme se všechny detaily, jak to s tím stvořením bylo. Díky tomu, že se nedozvídáme všechny detaily, tak to jsou kapitoly, na kterých se dá dobře hádat, tak se třeba někteří křesťané přou nad tím prvním veršem, kde je napsáno, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi a země byla pustá, prázdná a duch Boží se vznášel nad vodami. a můžeme velice dlouho diskutovat o tom, jak dlouho se Duch Svatý vznášel nad vodami, protože tam o tom nic není a křesťani se o tom přou, jestli to bylo krátké nebo dlouhé. A nad tím žádné dlouhé teorie. Ale myslím si, že ten popis toho zjevení, teda popis toho stvoření není předně o tom, aby jsme jako měli se o co přijít a řešili detaily, které nepotřebujeme znát, ale že to ukazuje určitý principy. A vidíme, že Bůh tvořil 6 dnů, že to byla taková intenzivní práce, když čteme ty jednotlivé věci, jak tvořil, že jo, to bylo poměrně náročné. Prostě stvořil to postupně v nějaké logice, že jo, byla nejprve ty rostliny, potom zvířata, musí to být nějak provázaný, kdyby nestvořil trávu, nemohli by být bíložravci, jo. Prostě je to propojený a vidíme, že on skutečně intenzivně těch 6 dnů pracoval a nebylo tam nic, čemu se dneska moderně říká prokrastinace, jo, prostě neřekl si jeden den, už jsem stvořil ten hovězí dobytek, vepřový nechám na zítra nebo něco takového. Jo. Prostě dotáhnul to, udělal to. Mělo to nějaký plán a cíl? Nebyla to taková náhodná snaha, že občas to tak jako něco udělal? Prostě těch 6 dnů prostě mělo nějaký postup, který někam směřoval. A po tom dokončení on přestal s tím dílem a tam, kde je překládáno, že dokončil dílo a 7. dne přestal s veškerým svým dílem, tak to slovo přestat znamená, taky se dá přeložit odpočinout, některý překlady říkají, že ten 7. den odpočinul, a je to ale takový slovo, který se nepoužívá, když někdo jako přestane, protože už je jako utahanej, jo, jako prostě už dál nemůže, jako kdyby se většina z nás třeba vydala běžet maraton, tak někde jako odpočineme, protože skončíme v té škarpě, ale je to prostě, jaksi, že odpočinul prostě tak jako plánovitě. Prostě je to taková, jako by se dalo říct, přestávka, která umožňuje tu práci zase někdy efektivně obnovit. Jo? Kdyby se jelo bez těch přestávek, tak to prostě nejde. A protože je napsáno, že jsme stvoření k Božímu obrazu, tak si myslím, že do toho stvoření k Božímu obrazu patří určitý rytmus života. Že prostě Bůh v tom stvoření, jak pracoval a pak vlastně si udělal ten odpočinek, takže ukazuje nějaký rytmus a že i my bychom měli mít takový intenzivní nasazení ve správný čas a potom vlastně ten odpočinek, tu pracovní přestávku, aby jsme mohli zase pokračovat. A ten židovský sabat byl určitý předobraz, byl to určitý závdavek toho věčného odpočinku, až budeme s Hospodinem. Některé sociologické studie hovoří o tom, že aby nějaká společnost mohla fungovat, mohla přežít, takže je potřeba, aby 20% společnosti něco produkovalo. Že prostě 20% je kritická hranice, jestli v nějaké společnosti méně než 20% pracuje, ve smyslu pracuje, že něco produkuje, tak prostě ta společnost přestane fungovat. Jeden třeba z výkladů té ekonomické velké krize v 30. letech je, že v Americe už pracovalo méně než 20%. Že už tolik lidí se živilo tím nákupem a prodejem akcí, že prostě už ta ekonomika přestala fungovat a ono to celý spadlo. A přestože církev funguje díky Boží milosti, tak některé ty sociologické věci tam fungují taky a církev prostě taky potřebuje aspoň 20% lidí, kteří něco produkují, aby fungovala. Můžeme říct, protože máme Boží milost, tak my to možná zvládneme jenom s 5% a možná to je někdy možný, ale prostě není to to, co je normální. A ono už když funguje pouze těch 20%, tak to znamená, že lidi nemají ten správný rytmus. Někdo je prostě moc uhoněný, někdo je naopak unuděný a někdo je třeba uzábavněný. To je problém naší společnosti, že jestli si někdo nastavil teďka prioritu, že musí vidět všechny zápasy v hokeji, či naší reprezentace, tak to je vyčerpávající. Ten hokej taky zajímal, zvládl jsem asi 2,5 zápasy, jo, ale kdybych si dal jako prioritu, to tak mám jako těch 14 dní, nebo jak dlouho to trvalo, co dělat. Jo, to mě prostě že ho vytíží. A Pavel v 1. Korinským 9, 24 až 27 Pušvák ví ten svůj oblíbený obraz sportovce, který používá ještě na jiném místě a říká, nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjiví. Já tedy běžím ne jako bez cíle, zápasím pěstmi ne jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazuju dobře míněné rány svému tělu a podrobuju je, abych se snad jiným hlásaje sám nestal tím, kdo se neosvědčil. A Pavel tady vlastně používá příklad toho sportovce, ale myslím, že tam je stejný princip, který jsme viděli v tom stvoření. Ten sportovec má nějaký cíl, prostě on chce vyhrát. To je prostě cíl pro to, proč závodí. Má nějaký priority, má prostě nějaký plán, protože aby vyhrál, tak to znamená nějaký kroky. Jo, prostě nestačí, že zjistí, kde je závod, zajde tam a vyhraje. Že jo, prostě. On musí mít nějaký plán, aby se tam vůbec dostal a aby se tam mohl nějak umístit. A musí mít nějaký rytmus svého života, protože je nějaký trénink, ty tréninky musí směřovat k tomu prostě, k tomu vrcholu, kde je ten závod a musí mít taky nějaký odpočinek, protože kdyby prostě ten den před tím závodem se uhonil, tak nebude mít žádný síly a zase kdyby vůbec netrénoval, tak ten závod prostě nedá. A potřebuje mít ve vhodný čas nějakou relaxaci. A já si myslím, že my potřebujeme úplně to samý ve svém životě. Myslím, že cíl si můžeme všichni nazvat úplně stejně a ten cíl je líbit se Bohu. Pavel tady mluví, že o to máme vzít tu, že máme doběhnout a pro ten nepomíjející věnec. Michal Klesněl teďka napsal velice dobrý článek, je byl v životě víry o tom, jaký jsou ty různý druhy odměn, pro jaký ty věnce běžíme, tak já se u to nebudu zdržovat, ale myslím, že to je zajímavé. A je to dobré si to uvědomit. Ale myslím, že když to nazveme obecně líbit se Bohu, že to je ten správný cíl. Pak potřebuje mít nějaké ty priority a hodnoty. Ten sportovec ví, co musí jíst a co musí dělat před tím závodem, aby mohl vyhrát. A my potřebujeme mít nějaké hodnoty, na základě kterých se rozhodujeme, co je pro nás nejdůležitější, čemu dáme přednost. Protože nikomu z nás se prostě nepodaří být současně na dvou místech. Kdyby to šlo, já bych se o to určitě snažil, jo? Vím, že a možná některým dalším by to hrozilo, ale díky Bohu to nejde. Jo? Prostě může být jenom někde a my potřebujeme vědět, jaký jsou ty priority. A když to nemáme dobře seřazený, tak potom třeba nastává to, že skutečně vypouštíme ten odpočinek. Kdyby ten sportovec si řekl, já jako budu trénovat denně o 2 hodiny víc a nebudu vůbec odpočívat, tak to není, že by potom jako měl lepší výsledek, on by měl horší. A já to sám velice dobře vím u sebe, protože se to někdy hromadí, všechno mě připadá důležitý a tak se všechno snažím udělat. A vypustím ten odpočinek, ale není to, že toho udělám víc, nebo toho možná udělám víc, ale není to efektivní. Někdo třeba vypouští rodinu prostě, řekne to nějak, někdy to prostě jako zvládnu, ale prostě to taky není v pořádku. Někdo vypouští službu. Říká, já prostě mám rodinu, musím chodit do práce a ještě teď k tomu ten hokej, prostě už žádná služba už se tam nevejde. Jo. A když nemáme ty priority, tak se nám potom stává to, že děláme to, co nejvíc křičí. Co si zrovna teď mám na očích? Co se mi poslední ozve? Teď mě psal nějaký člověk, kterýho jsem urgoval, že mi měl odpovědět, že jo. A on se mě omlouval, říkal, že jak neodpoví na mail hned, tak se mu tam nahromaděj dal, že vždycky odpoví na ty to, ale já jsem mu tam nějak propadl, že jo, byla to dost důležitá věc a prostě mi už neodpoví. A někdo to dělá tak s věcma, jo, přicházejí různý věci a kdo se ozve poslední, tak tam on vyrazí. A my na biblické škole pro vedoucí tam, to tam učí Ota Kunzmann a on tam učí o takový metodě zápisníku, co je to metoda zápisníku, že když si tam něco napíšu a slíbím to, tak už to držím. Samozřejmě může být, že Bůh do toho promluví. Ale buďme upřímní, kdy měníme věci, protože do toho promluvil Bůh? Kdy je měníme, protože někdo víc křičí? nebo nějaký kamarád řekne, prosím tě, udělej to, tak já zruším tamto, ten tolik nekřičí a on to přežije, že jsem to zase zrušil. Ale myslím si, že ta metoda zápisníku, že jestli jsem něco přijal, dal jsem nějaký závazek, tak to prostě držím. A tak v tom našem životě by měl být nějaký rytmus, rytmus, kde je služba, rytmus, kde je osobní růst, protože my jsme se neměli zastavit. Měli bychom mít nějaký čas a energii, který věnujeme tomu, aby jsme se nějak rozvíjeli. Nedělali ty věci pořád stejně. Měli bychom tam mít nějaký odpočinek a měli bychom tam mít taky nějakou rezervu. Nevím, jestli máte ve svém životě nějakou rezervu, ale já si myslím, že ta je ohromně důležitá, protože já, když se dívám do Bible, tak si uvědomuju, že některé významné věci nastaly, ani se to nějak dalo naplánovat, aniž ten člověk to mohl předem nějak jako tušit. Jo? Třeba když se obrátil Saul, že ho později Pavel, a Hospodin promluví k tomu Ananiášovi, jestli má sebrat jít za ním do té ulice, a to kromě toho, že to Ananiáše vyděsilo, že jo? Protože jít za někým, kdo je tam přišel zavřít a ještě se mu jít přihlásit, že jo? Tak to ten Ananiáš z toho byl překvapený. Ale jenom jsem si říkal, jako, že ho tomu rozhodilo jako režim, že jo? Prostě najednou mu má všeho nechat jít za nějakým Saulem, teď tam s ním povídat, pak ho pokřtít. A jsou ještě zásadnější věci. Čteme o Petrovi, jak přišel do toho města Jope, že jo, čekal tam na té střeše, než udělají oběd, měl to zjevení. A teď němu poslali toho Kornélia. Ten Kornélius němu poslal, že jak za ním má přijít. A když se podíváte, nám to je takový příběh, ale čteme, že oni tam došli až druhý den, takže tam se asi den šlo, pak tam asi nějakou dobu strávil a zase den vracel. Jo. Představa, že teďka se dozvím, že mám v úterý někam mít, strávit tam středu a v čtvrtek se vracet, no tak mě to úplně zlikviduje můj režim, že jo, prostě, jo, protože nemám takovouhle rezervu. A někdy to znamená skutečně něco změnit, ale současně mít nějakou rezervu je prostě velice důležitý. Mně se teďka před časem stalo, že po nějaký delší době mě vlastně kontaktoval jeden z našich sousedů, s kterým jsem někdy mluvil, a se dostal do nějakých těžkostí, jako zdravotních a tak, a prostě, přestože zrovna to byl člověk, který se nezdál, že by se moc zajímal o evangelium, tak mě požádal o nějaké setkání. Jsme se prostě setkali naprosto jako mimo můj program na nějaké 2 hodiny, pak jsme měli další setkání. A na jednu stranu, jako to znamená, že mi to sebralo nějaký čas, ale jsem si říkal, teď to je to, o co mě jde. To jde o to, aby ty lidi, kteří zatím Boha neznají, tak ho prostě začali poznávat. Poprvé ty 2 hodiny mluvil asi skoro jenom on, překvapivě říkal nějaký velice osobní věci, až my se zase nějak tak zvlášť neznáme, jo, takže mě překvapila ta jeho otevřenost. Po druhý jsem už víc mluvil já, teď mě poslal SMSku a říkal, sedím na rybách, čtu si tu brožuru, co jsi mě dal už po druhý, dal jsem mu Proč Ježíš. Zatím neobrátil. Ale říkal mě, když jsem ho teď jednou potkal, říkal, já prostě, mě napadli nějaký lidi a já za nima budu muset jít a budu se jim muset za něco omluvit. Prostě něco se děje v jeho životě. Prostě Bůh se ho nějak dotýká, není zatím obrácený, nebo aspoň se to nezdá, nebo že ho já do něj nevidím. Ale znamenalo to, že prostě mám nějakou rezervu, abych něco takového udělal. A Miloš mě říkal minule, že Joe Listap přijal takové slovo, my se nějak neskomolím, ale že vlastně se modlil a Bůh mu říkal, že církev tady vlastně není v něčem připravená, protože vlastně nemá nějaký prostor na to, když on něco řekne, aby to udělala. Nějak to necituju ho, ale prostě mělo to tady ten obsah. Takže potřebujeme správný cíl, správné hodnoty a správný rytmus. A proč tady o tom mluvím? Jo? Protože my stojíme v nějaké službě a všichni z nás prostě museli nějak zvolit. Těch několik z nás, co jsme uvolnění plně nebo částečně pro službu v církvi, jak jsme museli změnit úplně svůj životní rytmus. Většina z vás, co sloužíte při svém zaměstnání, tak prostě tomu něco dáváte. Jo? Prostě ta služba se nedá dělat jako prostě jen tak, že to přijde, něco to znamená. A musíme všichni volit. A dneska tu nejsme zdaleka všichni služebníci, kteří ve sboru sloužejí, A to, proč tu některý nejsou, jsou různý důvody. Nejhorší důvod je u někoho, který má dojem, že nepotřebuje setkání s jinýma služebníkama, že vlastně on jako si stačí sám. A to je fakt blbý. To jsou ohrožený lidi a my o tom mluvíme, že prostě třeba s nima mluvit, s některýma občas mluvíme, protože to je nebezpečný. Druhý problém je, proč tu někdo není, protože to vlastně nemá jako prioritu a vyskytlo se něco jiného. Samozřejmě někdo má práci na směny, stane se něco v rodině, co je závažného. Já to setkání služebníků považuji za naprosto klíčový, ale vím, že před lety jsem na jednom nebyl, protože den předtím odvezli tenkrát mýho tatínka do nemocnice a za ním jel a to je samozřejmě, a myslím, že to byla správná volba. Ale v zásadě prostě, když nemám ty priority, tak se mi to nějak ztratí. A někdo už má tolik akcí, nebo už je tak utahaný, že sem ani nedojde. Mně se několik lidí omlouvalo, že oni na tuhle sobotu mají setkání ještě nějakých jiných vedoucích, jiných, tak a pracují na v tolika oblastech, že už to tak jenom jako prostě tím nějak proplouvají. Já za svůj život služby jsem fungoval v různých výborech, v různých setkáních. S některýma lidma je to strašný setkávat. Oni sedějí na tom setkání, nejsou na něj připravený, protože na to neměli čas. A během toho setkání už se připravují na nějaký další. Otrávějí všechny ostatní, co tam přišli. Zdržejí všechny ty ostatní. Ale jsou prostě všude. A to přece není Boží plán. Přece to není možný, že Bůh někomu naplánoval, že má on za den stihnout věci na 27 hodin. Protože Bůh určitě ví, že den má 24 hodin. A proč to říkám vám? Protože by to měli asi spíš slyšet ti, co tady nejsou. Já to říkám vám proto, aby se vám to nestalo. A říkám to sobě, aby se mně to nestalo. Protože já si uvědomuji, že se mi to stává. Že prostě neudržím ty priority. Pak se podívám zpátky a říkám, proč jsem se nechal získat pro tuhle věc, která vlastně nebyla až tak v pořádku. Nebo proč jsem si neudržel ten čas na nějakého člověka, nebo čas na to, abych si odpočinul a pak prostě jedu prostě s jazykem na vestě. Prostě Bůh 6 dnů fakt makal. A potom odpočinul. A myslím, že my to těžko můžeme dělat jinak. A tak kromě toho, že to říkám nám tady, aby se to nestalo nám, tak taky to říkám proto, aby jsme mohli povzbudit i ostatní. Aby hledali před Bohem, jaký jsou ty priority. Aby si dali rytmus do svého života. A to není úplně pro každého stejný, že jo? Máme různé podmínky, různou výkonnost, nás Bůh různě stvořil, jo? Takže není na to nějaká prostě jako šablona, kterou tak jako na každého přiložíme a uvidíme, jestli je to dobrý. Ale to, že je nějaký rytmus, to, že jsou nějaký priority, to platí prostě pro každého z nás. Určitě máme čím vyplnit ten dnešní den a přesto si myslím, že je dobře, že jsme tady. Že jsme spolu navzájem, že jsme spolu s Bohem, že si připomínáme, že k sobě patříme a děláme něco společného. Že církev je vždycky společný díl. Jak Pavel píše o tom těle, některý ty údy jsou víc vidět, některý míň, jako je to s naším tělem, že jo. Své obličeje vidíme všichni, že jo, prostě by tady někomu koukal žlučník, tak by to bylo divný, že jo, to by už na tom byl dost špatně. Takže nějaký ty údy jsou hodně vidět a nějaký vidět nejsou vlastně nikdy, pokud to funguje. Ale prostě je to společný. A tak je důležitý, že jsme tady společně, že jsme tu prostě navzájem a můžeme se povzbudit. Byl bych rád, kdybychom se modlili za ten rytmus osobní zborový, že to je náš osobní život, ale i ve zboru může nastat, že prostě nechytneme ten rytmus a musíme se v tom nějak pořád hledat. A taky se modlit za to, aby nás Satan neuhonil, protože když nás Satan nemůže zastavit, tak nás zaměstná. Protože když budeme tak zaměstnaní, že nebudeme mít čas slyšet Boha, nebudeme mít čas slyšet svoje sourozence a nebudeme mít čas udělat něco, co je zrovna aktuálního od něj, tak prostě Satan vyhrál. My můžeme tak jako ten svůj život proplout, neudělat žádný jako nějaký strašný negativní věci nebo tak. ale taky prostě tady nebude, nebude to, to boží dílo. Když se budeme modlit, ještě požádal Petra, aby mě doplnil a pak se budeme modlit.
Jo. Já tady mám jeden verš k tomu ještě, který je doprovodný, už nebudu mluvit dlouho. Ten je z Izajáš 30.15, je to takový verš, který se přiznám, že jsem mu nikdy nerozuměl. Tam je napsáno, neboť toto praví panovník Hospodin, svatý Izraele. V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Ještě jednou. V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Já jsem vždycky přemýšlel, proč, jak souvisí spása se ztišením, nebo v originále odpočinutím. Protože naše spása je v Kristu, že jo? Když se obrátíme k Bohu a přijmeme Pána Ježíše Krista. Nevěděl jsem úplně, jak je to s tím ztišením nebo odpočinutím. A já myslím, že kdyby se ten verš trošku přeložil jinak, pokud si chceme spásu udržet, pokud si chceme udržet vztah s Bohem, pokud si chceme udržet to, že budeme efektivní, tak je potřeba, aby v našem životě bylo nějaké odpočinutí, bylo nějaké ztišení a aby jsme prostě nebyli uhonění, vystresovaní a rozlítaní křesťané. Souhlasíte se mnou? Tak, to je dobře, protože bod číslo jedna je souhlasit. Bod číslo dvě je s tím něco udělat. Mně se zhruba před rokem a půl stalo, že vlastně všichni kolem mě začali se mnou komunikovat takovým způsobem, který je běžný naprosto. Když to převedu na Luboše. Ahoj Luboše, já vím, že toho máš strašně moc, prosím tě. Já vím, že jako nemáš na mě čas, ale já bych potřeboval něco ti říct. A takhle prostě lidi začali se mnou reagovat. Jako jo. A já jsem si říkal, aha, tak zřejmě jsem vzbudil dojem, že nemám na nic čas. Zbudil jsem dojem, že mě všichni asi obtěžují, když mi volají nebo se mnou mluvějí. Zbudil jsem dojem, že jakoby nemám kapacitu, čas, energii řešit nějaké malicherné věci, protože řeším nějaké jako základní věci světové nebo tak. A prostě to je špatně. To je špatně. Tak jsem si řekl, dobře, tak to musím změnit. Takže dneska my lidi volají stejně mnozí, já vím, že toho máš hodně a vím, že nemáš čas, já říkám, já mám času pořád stejně, klidně mluv. Jo? Řekni mi, co potřebuješ. Máš problém, sejdeme se. Jsem schopen si udělat čas během 2 dnů třeba. Pokud by to bylo akutní, tak si udělám čas hned, pokud by to bylo opravdu urgentní. Ono, pak se zjistí, že ty urgentní věci nejsou zas tak urgentní, jo? Když jako zjistíte, o co jde. Ale prostě jsem řekl, nebudu vytvářet dojem toho, že jako vedoucí, a to je jedno, jestli jsme tady pastoři nebo vedoucí skupinek, že jsme prostě přetížení, uhonění, nemáme čas jeden na druhého. To je špatně. A druhá, pak je další věc, a to je prostě nejenom vytvářet ten dojem, že jsme v pohodě, ale prostě bejt v pohodě. To znamená mít odpočinek, mít čas. Říct si, co mám dělat a ne. Já jsem se teďka sešel s jedním bratrem, který tady opět není a je to vedoucí a on ví, jaký je jeho boží povolání, rok se o tom bavíme, on to ví, ví to on, ví to jeho manželka, on ví, on se rozhodnul, že něco s tím udělá, to zná, že omezí věci, které by dělat neměl, řekl, že se mu to trošku lepší, ale s tím tempem, s kterým to dělá, se to možná úplně zlepší za 10 let. Ale to už mu bude hodně přes 60 a nejsem si jistý, jestli už nemine třeba to, co teďka pro něj Bůh má. A to vzní legračně, ale je to vážná věc. Že? A může se nám to stát. My víme, k čemu nás Bůh volá, víme, že toho nejsme schopni, protože děláme spoustu jiných věcí, do kterých nás Bůh nevolá, ale nejsme schopni ty věci opustit nebo jich nechat. Jo? My víme, že nám Bůh říká, že máme odpočívat, my víme, že nám Bůh říká, že si máme dát pozor na to, jak žijeme, ale často nejsme schopni s tím něco udělat. A to je špatně. Tak já bych se teďka už chtěl modlit, už to nebudu protahovat, chtěl bych se modlit za to, aby k nám Bůh mluvil, aby jsme byli schopni vstoupit do nějaké změny. A víte co, jo? Před lety, když začaly takový ty různý vyučování a sourozenci ohledně Izraele a takový ty milovníci Izraela a židovství a tak, tak se taky začalo mluvit o šabatu a o tom, jak je důležitý mít šabát. A nám to někdy tak připadalo trošku jakoby návrat k zákonu, ne? K zákonnictví, kej šabat, ne? Prostě má je sobota, ne? Co? Prostě máme neděli ve sboru, což je zrovna pro pastory nejvytíženější den. Dobře, ale tak jsme na to trošku koukali divně a ono se ukazuje, že prostě nějaký odpočinek potřebujeme, že? A možná nemusí být v sobotu, Luboš ho má v úterý, kdy ho máš, pondělí? Ve středu, skoro jsem se trefil na potřetí. Ve středu, prostě já ho teďka mám v pátek, moje žena chodí v pátek do práce, to je skvělý, děti odejdou do školy. A mám někde špatný svědomí, normálně opravdu dělám někdy jako hrozný věci, jako ve smyslu, jakoby neužitečný, prostě, jo, jako opravdu úplně jako, a nechci jít na maily, a nechci s nikým mluvit, a říkám si, to je špatný, abych chtěl něco vytvářet, že jo. A pak jako cítím, že mi Duch Svatý říká, jo, teď to je dobře, prostě, jako, dělej, lehni si ještě, ne, na hodinu třeba, proč by si měl stávat v 9, jo, stáv, prostě, nebo tak, jo, klidně do 10. A to je super, prostě, jo. A tak to potřebujeme to a potřebujeme to změnit. A pokud ostatní na nás, pokud budeme říkat lidem o Kristu a budeme vystresovaní křesťané, uhonění, nervózní, co si ty lidi řeknou? No, to já znám, že jo, ze světa, proč bych tohle měl mít ještě jako s Bohem, že jo. Prostě to tak není, jo. Nejde o to se tvářit, že jsme na tom nějak, ale opravdu to žít. Tak já bych se za to chtěl modlit, aby prostě Hospodin něco prostě změnil v nás, aby jsme se začali přetvařovat, že jsme v pohodě, ale aby jsme prostě dokázali udělat nějakou změnu. A aby jsme dokázali se modlit, Bože, mám tam být, nebo tam nemám být. Prostě. Někdo řekne, musíš tam být, to je super. A ty řekneš, dobře, budu se modlit. Jo? Prostě, aby jsme tohle dokázali. Aby jsme dokázali opustit ty věci, které jsme prostě dělali doteďka a víme, že je dělat nemáme. Bůh nepotvrzuje nám je Bůh. Pojďme se modlit, pojďme to vzít vážně teďka, ať nám to nevyletí jedním uchem dovnitř a druhým ven, ale ať tomu Bůh něco udělá, protože tady je možná třetina vedoucích tohohle sboru. A nevím, kolik z vás tady je, protože jste minule nebyli a už cítíte, že byste tu měli být. Nebo tak, nechci si z toho dělat legraci, ale prostě není Boží plán, aby jsme byli uhoněni. Jo? Pojďme to dát Bohu. Pane Bože svatý, my ti dáváme tuhle situaci. A pane, ty jsi řekl, že i když žijeme v tomhle světě, že nejsme ze světa. A pane, tenhle svět je uhoněný, tenhle svět je vystresovaný. Tenhle svět je prostě takovej a my to odmítáme žít tímhle způsobem. Pane, my si uvědomujeme, že jsme různí, uvědomujeme si, že prostě někdo má náročný zaměstnání, uvědomujeme si, že dneska už se málo kde pracuje 8,5 hodiny, že často je to díl. Uvědomujeme si, že je rozdíl mít děti dospělí nebo děti malí, že je rozdíl mít jedno dítě nebo třeba 4 děti. Uvědomujeme si to, že je rozdíl, když jsme v rodině 2 na nějaké věci nebo když jsme samotní. Pane, tak si to uvědomujeme, ale zároveň víme, že není tvoje vůle, abychom žili v nějakém schonu, který nám zabraňuje slyšet tvoje slovo. Abychom žili v nějakém schonu, který způsobuje to, že budeme míjet ty důležité věci, které jsou od tebe. Prosím tě, aby tohle si v nás změnil, pane. Prosím tě, aby si to změnil v nás, pane. Prosím tě, aby si dal pokání těm, kteří prostě jsou vystresovaní, kteří si to nehlídají. Pane, dávám ti sám sebe. Dávám ti to, že prostě, i když už jsi mi ukázal nějaké věci, takže prostě pořád mám veliký mezery v tom, jakým způsobem dělit tu práci a ten odpočinek. Potřebuji se v tom ukáznit, pane. Prosím tě, aby si nám v tom dal milost, pane. Prosím tě, aby si odpustil to, kdykoliv působíme jako křesťané, jako církev, lidí, kteří jsou uhonění, kteří jsou vystresovaní, kteří nemají na nic čas. Prostě to je špatně. Pane, my ti to vyznáme, prosíme tě, abys to odpustil. Prosím tě, pane, za to, aby choradí, aby si nám ukázal, co máme změnit konkrétně, pane. Dávám ti všechny špatné návyky, dávám ti všechny věci, které skutečně nás odvádějí od tebe, ale které nás taky třeba odvádějí od odpočinku. Korama šaradíje. Prosíme, pane, za to, aby si k nám mluvil. Prosím tě, aby jsme se v tom nebáli se povzbudit navzájem. Aby jsme se nebáli napomenout se navzájem, pane. Aby prostě jsme věděli, že náš chrám je, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého a že je prostě důležitý, jak s tím zacházíme. Koradie, že je důležitý, jak zacházíme s časem, jak zacházíme prostě s těmi dary, který jsi nám dal. Šamaradie. Prosím tě, pane, aby si nás uvedl i do takového odpočinku, do šabatu, který třeba nebude v sobotu, bude třeba jiný den, nebo to bude třeba půl den, ale bude to skutečně něco od tebe, něco, kde budeme moct prostě nabrat sílu a budeme prostě moct si odpočinout. Koradie. Prosím tě, pane, aby každý z nás byl ten, který se ptá, pane, ukaž mi, kam mám jít a ukaž mi, kam nemám jít. Ukaž mi, co mám dělat a co nemám dělat. Pane, my lámeme nad křesťanským společenstvím Praha tu zažitou pravdu, že často církev je plná lidí, kteří dělají věci, které dělat nemají. Který prostě stojí v nějaký mezeře, stojí v nějakým úkolu, protože se nikdo jiný nenašel. Ale nedělají to nejlepší, k čemu jsou povoláni, dělají to, co je potřeba. A my tohle lámeme, pane, a vyznáváme, že budeme dělat ty věci, do kterých nás ty povoláváš, kterých jsme nejvíc obdarovaní. Nebudeme dělat jenom věci, které jsou potřeba udělat, protože není nikdo jiný, ale budeme dělat věci, v kterých jsme nejlepší, v kterých máme obdarování, máme ty charismata, máme k ním dispozici, máme k ním čas. Prosím, pane, aby tohle se dělo. Koramatia. Prosím tě, aby si nám jako vedoucím pomohl, abychom dokázali zapojit ti, kteří jsou sedící, ti, kteří jsou nic nedělající, abychom je do toho dokázali vtáhnout. Nějak v lásce, v přirozeným způsobem, pane. Choradia, dáváme ti sami sebe a prosíme tě v této oblasti za změnu, pane. Prosíme tě za změnu, pane. Šamaradia, koradia. Prosím tě, aby v tomhle světě, který ve zlým leží, kde se lidi bojí a stresujou, aby my jsme mohli působit pokoj, pane. Abychom my mohli působit pokoj. Pane, vyznáme, že tvoje království je spravedlnost, pokoj a radost Duchu Svatém. Prosím, aby to o nás platilo. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen.
Pane, já děkuju, že ty jsi se nám stal vzorem, že ty jsi vzorem i v tom rytmu, v tom nasazení a tom odpočinku. Pane, já tě prosím, aby každý z nás, co jsme tady, ale i ve sboru, slyšel to, co potřebuje slyšet. Aby ty, co potřebují pozbudit k tomu, že ty jsi nás stvořil k 6 dnům práce, tak aby slyšeli tohleto. Aby ty, co potřebují víc slyšet, že jsi dal ten den odpočinku, tak aby slyšeli víc to. Pane, prosím tě, aby jsme žili v tom tvém rytmu. Aby jsme tě slyšeli. Aby jsme žili nasazený, vydaný životy, horlivý životy, a přitom mohli chodit v tvým pokoji, mohli mít čas na ty věci, které jsou od tebe. Měli takovou milost, že držíme slovo a přitom tam, kde ty nás povedeš ke změně, tak měli tu odvahu i takový prostor k tomu tu změnu udělat. Pane, tak ti děkuju, že ty nás vidíš, kde se prostě ještě něco potřebujeme učit, kde prostě třeba nerozumíme některým tvým věcem úplně dobře a proto jsme třeba chvílema přetížený a chvílema zase třeba nevíme přesně do čeho rejpnout. Pane, já tě prosím o to, aby si nás tom posunul dál a prosím tě speciálně za nás, který tady jsme jako ti, který si povolal, aby jsme vedli tento sbor, aby jsme mu byli předně příkladem. Pane, dej nám milost, aby jsme byli příkladem i v tom rytmu svého života, že budeme příkladem svým nasazením a budeme příkladem v tom, že u tebe najdeme odpočinutí a posilu. A tak já vám žehnám do vašich osobních životů, aby vy jste viděli, co je ten boží rytmus pro vás, co je pro každého z vás, to, v čem se máte konkrétně nasadit, kde třeba je čas přidat a kde naopak je něco, co máte pustit a kde máte odpočinout. Žehnám vám, abyste byli plní pokoje, abyste nedělali věci z uhnanosti, abyste byli svobodní od jakýkoliv naštvanosti na lidi, kteří třeba po vás něco chtějí nebo vám zkomplikovali život tím, že něco neudělali. Žehnám vám, abyste brali sílu od Hospodina a abyste byli pozbuzením a příkladem pro ostatní. A žehnám vám taky v tom, aby když odpočíváte, tak abyste skutečně věděli, jak odpočívat a nabrali sílu Hospodina. Amen. Máš to, Martine, pojď.
Já jsem viděl takový obraz k tomuhle tématu. Viděl jsem takový dva sloupce, kam bylo možné se napsat. Jo? Asi nějaký jako služby. A ten jeden sloupec byl úplně plný prostě podpisů. Dokonce, protože tam bylo málo těch políček, tak tam byli lidi, se psali jako přesto, jo? Že, prostě tam, že to bylo prostě přeplněný. A ten druhý sloupec, mám pocit, že tam krčil takhle nahoře jeden takový nesmělej jako podpis. Jo. A já jsem se ptal Boha, co je ten prázdný sloupec. A Bůh mi řekl, že to je soucit.
Mám dojem, že to zjevení nás motivuje k tomu, že soucit by měl být takovým jedním z důležitých jako, takových motorů toho, co děláme. Že jo? Ježíš často o něm čteme, že měl soucit s téma, který viděl a že to je důležitá, myslím, že je důležitá vlastnost, zvláště pro ty, kteří vedou ostatní lidi. Ale možná, že ještě nějaký další výklad, jestli někdo ještě k tomu něco přijal.
Jak jsme měli ten půst, tak já mám takovou knížku, která je o půstu a není zas tak častá, jmenuje se Hlad po Bohu a je to od Johna Pipera. A nesouhlasím tam asi úplně se vším, ale hodně se tam píše o tom půstu podle Izajáše, že jde o soucit a o to rozvázat okovy a takhlec. A viděla jsem, že prostě s lidma, se kterýma jsem se během toho půstu bavila, tak vlastně všichni jsme nějak očekávali nějaký prostě povzbuzení do služby nebo nový navštívení od Boha nebo prostě nějaký nový nadšení nebo nějaký průlom prostě v církvi nebo to, že začnou chodit nevěřící. A když jsem četla tu knížku, tak jsem si uvědomila, že vlastně o tom soucitu, kterýmu se skoro celá věnuje, jsem vlastně se s nikým nebavila, že nikdo neříkal, že prostě v rámci toho půstu nějak prokazuje soucit. Tam v tom Izajáši to není tak, že ten soucit jako přijde, když se budeme postit, ale že součástí toho půstu je prokazovat soucit a prostě nějakým způsobem se zabývat trpícíma lidma bezdomová a lidma, kteří mají nějaké potřeby. A teď, jak to říkal Martin, tak se mi to spojilo, že ten soucit není něco, jakoby, co přijde, nebo co nám Pán Bůh nějak jako dá, ale že minimálně z toho Izajáše je prostě soucit něco, co my aktivně začneme prokazovat lidem kolem sebe, kteří to potřebují.
Já nevím, jestli to jako je výklad jenom čistě pro mě, ale mě to úplně jako sedělo, protože já teď jako řeším, co mám dělat od září a tak a prostě vidím všechny ty možnosti. Já strašně ráda jako ovlivňuju věci a formuju věci a nejradši jako shromáždit 10 lidí a vymyslet nějakou velkou vizi a tak. A teď těch vizí mám už asi 13. A jako... No a právě jako, že nejvíce teď modlím, že si jako uvědomuji, že ale fakticky nejdůležitější je jako jít do těch úplně nejobyčejnějších věcí. Prostě na skupince holka je v depresi, tak se jí zeptám, jak je ti, co s tebou, jako můžu se za tebe pomodlit a to chce hodinu, že jo? To není jako jenom něco, co já si můžu naplánovat a vyřešit. A, tak mám takový pocit, že to je ten přeplněný sloupec, jo? Že my všichni máme rádi takový ty služby, kde hned vidíš výsledky a kde máš pocit, že něco ovlivňuješ a že to je aspoň 20 tisíc lidí, jako, nebo tak, že jo. Zatímco ten soucit podle mě je o té službě, která je nevděčná, která je prostě o té pastorační péči, prostě o lidi, který se možná podle naší rady zařídějí nebo nezařídějí, že jo. A, takže tam vidím to. A i třeba si myslím, že v KSK není úplně moc sociální služby, jo. Že jako to nějak není populární tady, jo. Jako chodit do nemocnic, do LDN a takové věci, že... No.
Tak to je věc povolání. Jo? Já prostě občas slyším, že něco je ve sboru málo, ale kde jsou ty lidi, kteří k tomu mají to povolání. Jo? Prostě to je, to bych neřekl tady to, že je málo sociální služby. Jestli někdo má povolání k sociální službě a nedělá ji, tak je to špatně. Jo? Ale myslím, že se máme postarat o tu svoji rodinu, jak píše Pavel, že, jo, že předně o rodinu víry, takže myslím, že a to si myslím, že se nám většinou daří se postarat o ty naše potřební. A vím, že jsou lidi, kteří chodí třeba i do těch nemocnic a tak, ale možná, že to není naše nejsilnější povolání jako sboru. Jo, ale samozřejmě je to prostor, pokud někdo to povolání má, tak se do něj nebát vstoupit. To, že něčeho, jestli něco dělá méně ve sboru, tak to není proto, že to je špatný, ale protože hold jako zatím nejsou ty lidi, kteří jsou k tomu povolaný. Ale ta služba, ten potřebným chudým, ta si myslím, že byla vždycky jako prostě nějak v centru církve pouze. My jsme přece jenom v jiných podmínkách, že jo? Protože prostě tady takový ty lidi, kteří fakt nemají co jíst, tak ty převážně nemají proto, protože hold jako jednají tak, jak jednají. Je to trochu jiný, než že jo, když církev zakládala první nemocnice a první siročince, jsme v jiné situaci, ale potřebujeme hledat, co to znamená, co to teďka pro nás znamená, ta služba těm potřebným.
Já mám pocit, že tady potřeba ten soucit má pro každého nějakou konotaci. Jo, něco, jak si to představujeme. Ale podle mě tam je to slovo, znamená, že cítím s někým, že soucit. To znamená, že to může být s paní podle mě tramvají, která se vidí, nebo s mým bratrem, sestrou, prostě do sboru, nebo s mojí manželkou, nebo s mýma dětma. Ale prostě jde za to, abychom to nedělali tak, jako že co si představujeme, že by měl být soucit, čo? Nebo ten náš cit, čo? Co v tu chvíli vidíme a kam nás duch povede, tak abychom to nevinuli, čo? Že prostě ještě vidíme starou mamičku, která potřebuje pomoct Vaškou, tak ji jako skaut pomůžeme, čo? Ale jako, a nebudeme říkat, tady je někde nějaký skaut, tak ten by to měl udělat, čo? Takže, a ten tam většinou není. Takže prostě, tak to je taková jakoby jenom, jako, jak se říká, jazykovědná jakoby věc, co to znamená slovo soucity.
Tak jo. Hledejme před pánem, myslím, že to, aby jsme stáli v tom rytmu a stáli jsme v těch povoláních, které máme, to potřebujeme trvale, to není nějaký jednou to a myslím, že ten soucit je prostě něco, co by měl být ten správný motiv těch věcí, které děláme. Jeden z těch motivů, ne jediný, ale že to je důležitý motiv. Já bych naši pozornost ještě na chvíli obrátil k věci, ke které se budeme víc vracet, ale dneska ji chci otevřít. Ne na tom posledním, ale teď si nespomínám, jestli předposledním nebo předtím, jsme na výjezdu vedení sboru, dvakrát za rok je výjezd starších a dalších vedoucích služeb, máme takový víkendový výjezd a tam jsme mluvili o takovém tom prorockém vidění sedmi hor, když mluvím o těch sedmi horách, které má církev obsadit, víte, o čem mluvím, četli jste o tom něco, kdo neví vůbec, o čem hovořím, několik lidí neví. Je možný si přečíst článek v životě víry o Tomáše Dittricha, ale nepamatuju si teďka, kde vyšel. Těch sedm hor vlastně nezávisle na sobě přijal Bill Bright a Loren Cunningham. Bill Bright je zakladatel Campus Crusade for Christ, u nás je to Nový život, a Loren Cunningham mládeže s misí. A oni přijali, že vlastně je sedm takových významných hor, který, jestli má mít církev vliv, ke který je Bůh volá, takže ty hory mají nějak obsadit. Je tam politika, ekonomika, umění, prostě je těch sedm hor a že tam je potřeba získat vliv. A my jsme se o tom bavili na tom výjezdu, modlili jsme se nad tím a hledali jsme vlastně, co v tom udělat, protože taky se nám občas stává, že jako vedoucí máme nějaký podnět, který je velice zajímavý, ale prostě zůstane to u toho podnětu. A Ota Kunzmann udělal takový průzkum mezi staršíma a vlastně se ptal, co vnímáme, na jakou tu horu se zaměřit, protože je jasný, že jako to není tak, že jako teď se na to vrhneme a prostě celý to nějak jako zmákneme rychle, že kdyby to šlo tak jednoduše, tak už jsme to buď udělali my nebo jiný sbory. A poměrně jsme se s výraznou většinou shodli, že na co bychom se měli teďka zaměřit, je ta hora rodina, že to je taková klíčová hora teďka pro nás. A že to je skutečně důležitá hora, je to boží vynález, že jo, ten vynález, že muž a žena spolu žijou a plodějí děti a tvoří rodinu, to je prostě boží vynález, to prostě různě na to můžou být nějaký tlaky a nápady, ale prostě pořád to platí. Je potřeba si taky uvědomit, že rodina se nerovná manželství, to se někdy tak jako říká, ale prostě rodina se týká úplně každýho. Každý z nás je prostě v nějaký rodině, bez ohledu na to, jestli je v manželství nebo ne, protože měli jsme nějaký rodiče, když jsou třeba lidi dospělí, tak stále mají nějaký rodinný vztahy. A my žijeme v době, kdy proti té rodině jsou velký tlaky. V tom západním světě jsou velký tlaky a je snaha tu rodinu předefinovat skutečně zásadním způsobem. Předefinovat to, co generace bylo jasný, že rodina je prostě heterosexuální pár s dětma, tak to je snaha předefinovat, že to je vlastně kde co, že kde kdo se může domluvit a vytvořit rodinu. Je snaha předefinovat rodičovství. Až tak, že prostě se uvažuje zatím ne u nás, ale v některých zemích, že by se neměl používat termín otec, matka, ale rodič jedna, rodič dvě. A v Anglii zatím nezávazně, ale prostě nějaká ta jejich zdravotní, nevím, jak se tam říká, vydali doporučení, že by v porodnicích neměly ty těhotné ženy oslovovat jako rodičku, protože se to dotýká těch nějak negativně těch těhotných transexuálek. Jo? A že nějaká ta těhotná transexuálka se může cítit špatně, když jí oslovuje ten lékař jako rodičku. A teda tam byl nějaký termín, který zase se možná mohl dotknout jako nějakých těch normálních žen těhotných, jo? Ale a nevím, kolik je jako v Anglii těhotných transexuálek, ale je prostě snaha řešit takovýhle v podstatě marginální záležitosti, ale v tom podtextu je ten útok na tu rodinu. A my nechceme tady tu horu pustit, chceme ji obsadit. A víte, jak je to, když jste viděli nějaký válečný film, jak se dobývá hora, tak to není jednoduchý, že jo? Tu horu hájí, prostě obsadit ji je těžký. A zase, když se obsadí, tak se ji snaží obsadit ten nepřítel. Teď jsem před časem koukal, jak bylo zase výročí u konce druhé světové války, tak jsem koukal nějaký dokument z boje v Dukelském průsmyku, kde to bylo, jestli několikrát třeba ta hora obsadili, vzájemně kolikrát ji obsadili jednou ty naše jednotky, které tam útočili a jednou ty Němci. Takže je to nějaký proces a my bojujeme o tu rodinu jak v církvi, tak ve společnosti. A funkční rodina je čím dál větší zázrak. Přitom o rodině se v Biblii hodně mluví a mluví se v ní dokonce i v širším kontextu, než jenom prostě té jedné dílčí rodiny. Třeba v žalmu 14.5, tam je napsáno, jednou se budou třást strachem, neboť Bůh je s pokolením spravedlivých. A to s pokolením, které se dá přeložit jako s rodinou. Jo, Bůh prostě stojí s rodinou, která je kteří jsou spravedliví. Ve 112. žalmu, tam je napsáno ve druhém verši, jeho potomci budou mocnými v zemi, pokolení přímých bude požehnáné. Zase tam se dá, tam, kde prostě studijní překlad často překládá pokolení, tak je stejně možno tam použít slovo rodina. A víte, že taky rodina, to je jeden z obrazů církve. Když mluví Nový zákon o církvi, tak jeden z těch obrazů je rodina. A takže obsadit tady ten kopec je proces, je to dlouhý boj. My jsme pomalu s tím začali něco dělat. Víte, že byl ten měsíc pro rodinu, který jsme měli v únoru, kde jsme se věnovali jak manželství, tak dětem, tak těm, kteří žijou jako singles, protože to těch všech lidí se prostě týká rodina a proto jsme se zabývali všema těma skupinama. A teď jsme udělali jako další krok, chceme se modlit za rodiny v Praze. V posledním sborovém dopise je tady článek Druhá hora. Kdo jste četl článek Druhá hora ve sborovém dopise? Vy, co jste nečetli, dejte si pohlavek sami jako znamení pokání. Čtěte zborový dopis, nejenom kvůli tady tomu článku, ale je tam spousta dalších důležitých informací. A já nebudu tady převyprávět to, co tam Ota Kunzmann s Milošem Kačírkem napsali, to si přečtěte, ale chtěli bychom se v té nejbližší době modlit za situaci rodin v Praze a je tam vlastně taková desítka, jo? Je tam modlit se za 10% snížení rozvodovosti, 10% snížení umělejch potratů, 10% snížení počtu dětí narozených mimo manželství a naopak 10% nárůst sňatků a 10% nárůst dětí narozených v manželství. Ono je to samozřejmě propojené, protože když bude víc sňatků, tak prostě ty lidi budou víc mít děti v manželství, ne mimo. A budeme potom dál publikovat další články o, má je domluvený nějaký článek ohledně sociologických a pak budeme taky psát o rodině ve sboru. A chtěli bychom teďka nějakou dobu se tomu skutečně věnovat. Jo, teďka já dneska říkám, dneska je to takový jenom začátek, abych to připomněl to, co už bylo a spíš asi od podzimu se do toho víc pustíme. Ale takovým prvním krokem, který můžeme udělat, kromě toho se modlit tady za těch 10% v těch pěti oblastech, takže můžeme něco udělat my sami. Určitě se modlit, to už jsem říkal. Druhá věc je vzít vážně to, co Bible o manželství říká. V dopisu Hebrejům 13:4 tam je napsáno, manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Tam, když je to řečeno u všech nebo v každém ohledu, tak prostě jasný, že to manželství má být v úctě jak u lidí, co žijou v manželství, tak u lidí, kteří žijou jako svobodní. Když mluvím o úctě k manželství, tak mám v úctě svoje manželství, ale i to manželství těch druhých lidí. Nedělám prostě kroky, které by poškodily moje manželství, ale ani kroky, které by mohly poškodit manželství někoho jiného. A je tu taky o ochotě pomoci, protože jsme tělo Kristovo, a protože jsme tělo Kristovo, tak když se nějaký manželství dostane do těžkostí, tak bychom měli být připraveni přinést povzbuzení nebo napomenutí podle té potřeby. Manželství je do značné míry soukromá věc, ale jenom do určitý míry. Není to prostě plně soukromá věc. Víte, že manželství je třeba veřejná věc, nedá se manželství uzavřít nějak tajně. Jo? Jsou nějaký lidi manžele, ale nikdo to neví. Jo? Někdy jsem se s tím setkal v církvi, mě tvrdil nějaký člověk, že on teda jako žije v manželství. Já jsem říkal, jsem nikdy neslyšel, jestli se. A on říkal, jo, že se s nějakou tou ženou řekli, jestli jsou manželé. Já jsem říkal, aha, takže vy, když se teďka rozejdete, tak už zůstanete oba sami, protože jste prostě manžela rozvedli, byste se. On říkal, no to zase ne, jo? Takže to jsou takové jako taktizování kolem toho manželství, ale veřejná věc, jo? Prostě to je veřejná smlouva a veřejný je v mnoha směrech i to, jak to manželství funguje. Nemyslím, že bychom měli někomu lézt do jeho osobního života, do nějakých detailů nebo nějaký věci svého manželství, který se nehodějí, vynášet na venek. Ale prostě žijeme v obecenství a moje manželství ovlivňuje ostatní a manželství ostatních ovlivňuje naši rodinu. Takže pracovat na svém manželství. A druhá věc, kterou můžeme udělat, ta je z proroka Malachiáše úplně poslední verš Starého zákona. Tam je řečeno, on obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi kladbou. Tam je to boží zaslíbení, že dojde ke smíření mezi rodiči a dětmi. A myslím, že to je věc, na kterou jsme měli skutečně pracovat. Jestli víme, že je nějaké nesmíření ve vztahu k našim rodičům, tak s tím prostě jednejme. Někteří už rodiče nemáme, já už vím, co jsem prostě neudělal, tak už nedoženu, prostě jako moje oba rodiče už zemřeli. Ale pokud můžeme něco v tom udělat, tak v tom udělejme a pokud ti třeba už nemůžeme na téhle zemi, tak je třeba dobrý to pánu předložit a modlit se za to. Stejně tak ke svým dětem. Není to jenom tak, že děti by měly mít úctu ke svým rodičům a napravovat věci, co se nepovedly, ale je to i na rodičích. Jestli víme jako rodiče, jestli nám něco nepovedlo k našim dětem, že je nějaký nesmíření, s tedy my můžeme něco udělat, tak bychom neměli váhat a měli bychom to udělat. Určitě v tom můžeme udělat něco jako sbor, o tom budeme mluvit někdy příště. Připomínám jenom těch několik sborových prohlášení, které se týkají právě manželství, předmanželských vztahů, rozvodů. Myslím, že to je důležité se k tomu vracet, právě proto, jak je ta rodina v tlaku a je v tlaku někdy i v církvi, tak je nebezpečí, že pustíme ty biblické principy a začneme se prostě zabývat něčím jiným. Takže to je takové jenom upozornění na to, že se tímhle tím tématem začínáme víc zabývat. Povzbuzení obecně, abyste četli zborový dopis, ale speciálně vás odkazuju tady na ten článek, který vyšel teďka v květnu, Druhá hora. Zborový dopis je jak tady vytištěný, tak ho, pokud máte svůj e-mail správný v evidenci zborový, tak ho dostáváte elektronicky. Pokud někdo nedostáváte, prostě tam máte špatný e-mail. To ne, že jste byli vyškrtnuti, ale prostě to nefunguje. Takže to když tak opravte. A budeme o té hoře manželství častěji mluvit a nevzdáme to. Prostě ji obsadíme. Prostě to možná bude trvat, prostě je to boj pro církev. Ne vždycky vyhrajeme každou dílčí bitvu, ale prostě chceme o to bojovat. A tak bych ještě rád, kdybychom teďka věnovali chvíli modlitbě právě za manželství. Předně za ty osobní potřeby v manželství. Jestli někdo z nás žije v manželství a víme, že tam něco nefunguje, nevzdejme to. Nevzdejme to. Bojujme o to sami s Bohem a pokud to nezvládáme sami, tak se obraťme na někoho, kdo nám pomůže. Moje zkušenost je, že nejhorší je, kdy manželé mají nějakou skutečně už kritickou situaci. Snaží se to stále tajit, že mají jistotu, to nesmí nikdo rozvědět, nebo dokonce jeden z těch partnerů tlačí na toho druhého, o tom nesmíš mluvit, že je takovýhle problém. A pak s tím vyjdou v době, kdy už prostě se s tím skoro nic nedá dělat. Pokud na mě se obrací nějaký manželský pár, na neštěstí je to většinou v době, kdy už je to v tak destruktivní vztah, že už se s ním těžko něco dělá. A já si pamatuju, před lety měli jsme velice, jsme byli v poměrně čerství manželé. Šimona jsme tenkrát ještě vozili v kočáru, tenkrát to bylo jednodušší, dneska už jsme ho tam nenacpali, ale byli jsme tenkrát na regionu Vršovice a byly nějaké věci, v kterých jsme si skutečně nerozuměli. Prostě jsme byli tenkrát něco přes 2 roky manželé a Věra měla dojem, že já jí v něčem nerozumím a já jsem jí v tom skutečně nerozuměl, ale jsem tomu nevěnoval takovou pozornost. A pamatuju si po jednom regionu, tenkrát vedl region Michal Klesnil, který v té době byl svobodný a jsme odcházeli z regionu, tak se Michal ptal, jak se nám daří a Věra mu říkala, že ne moc dobře a říkala, jak prostě si nerozumíme. Jinak to říkala, no ty si to pamatuješ určitě dobře, ale já si pamatuju, že si říkala, že se nám nedaří moc dobře. Michal z toho neměl velkou radost, že by jako to měl teda nějak řešit, ale pro mě to tenkrát byl velice silný signál, že fakt je něco, s čím musím něco udělat. A kdyby to Věra neřekla, kdyby jsme to nechali, tak to mohlo prostě narůstat a vyrůst to v nějakou krizi. Tenkrát jsme to prostě mohli díky Boží milosti vyřešit. A tak když se teďka budeme modlit, pokud si uvědomuje, že něco v tvém manželství není v pořádku, tak to řeš se svým manželem, manželkou, s Bohem. A pokud to nezvládáte sami, běžte za někým. Ale prostě pokud chceme tu horu manželství obsadit, tak ten první předpoklad je, že ty manželství v církvi fungují. To je ten první předpoklad. Někdy církev vydává furt nějaký prohlášení, jak to v tom světě dělají blbě. Jenomže prostě to ten svět moc nezajímá. Jo. Svět prostě nezajímá, že církev je proti homosexualitě a že prostě jako protestuje proti nějakým zákonům. Svět by víc zajímalo, kdyby mohli přijít do církve a podívat se na manželství, které jsou příkladní a funkční. Takže to je ta první věc, kterou potřebujeme vybojovat. Druhá věc je, jestli víte o někom, kdo bojuje v tom manželství, tak můžeme za něj modlit, teďka ne nějak, jako že by tu někdo nahlas někoho jmenoval, ale Prostě si o někom víš, modli se. Někomu prostě nemůžeme nějak pomoct, než se modlit. Jsou situace, v kterých nevím už, co bych jako mohl říct, co bych jako mohl prakticky pomoct, ale vím, že Bůh něco může udělat. Vím, že prostě někdo ho nechce, aby Bůh něco udělal. Že prostě zaujme takový postoj, že ho Bůh nechá. To je smutný, ale děje se to, ale můžeme se modlit, aby se to změnilo. A určitě můžeme zmínit některou věc z těch 10%, za který se teďka chceme, teď to bylo napsané v druhém dopise, příští měsíci to bude v rámci těch měsíčních přímluv, aby jsme se modlili, aby se ta situace v Praze skutečně měnila. V tom druhém dopise jsou nějaký data, jsou tam ještě nějaké webové stránky, kde jsou podrobnější data o tom, jaká ta situace v Praze je. Jsou to konkrétní věci a můžeme se modlit za změnu. Pojďme teda ještě dělat skupinky, kdo se chce modlit ve skupince. Pokud někdo vnímá, že je něco, za co se radši chcete modlit sami, tak je to v pořádku, protože jsou třeba věci, které by nebylo vhodné i v nějaký malý skupince zmínit, ale pojďme ještě chvilku času věnovat a modlit se za tuhle oblast. Tak díky Bohu za manželství, je to výborný vynález, díky Bohu za rodinu. Rodina je výborný boží vynález. To, že ten boží plán je, že se můžeme narodit do rodiny, kde se o nás starají, kde o nás pečujou a sami můžeme potom pečovat o někoho jiného, to je skutečně boží vynález. Kéž v tom zakoušíme to, co je skutečně od něj. Ano, takže v Anglii, když přijde k doktorovi těhotná žena, tak jí říkají, osloví těhotný člověče, což myslím, že ty matky povzbudí. To je výborné prostředí. Je spousta věcí, z kterých si skutečně můžeme dělat legraci, že jo, prostě v Americe, jak zavedl ten Barack Obama, že ten člověk může chodit do té sprchy podle toho, jestli se cítí muž nebo žena, že jo, to bylo velice dobrý prostředí pro ty ostatní, že jo, když tam jako do té ženské sprchy přišel ten muž, co se cítí jako žena, tak to určitě ty ostatní ženy se tam cítily velice pohodlně, jo. A jo, tak se nad tím kroutíme hlavou, ale to je skutečně projev něčeho jiného, ty lidi nejsou přece hloupí. Jo, to si uvědomme, že to prostě není to, že by to vymýšleli nějaký lidi, kteří jsou nějak mentálně opožděný a tak je tady ta souvislost nenapadne, že jo. Ale prostě je zatím nějaký duch, který vede ty lidi, aby vymýšleli ty ideologie, které jsou prostě proti přirozenosti, které prostě jako popírají to říct, že prostě těhotný jsou ženy. No to tak vždycky bylo a vždycky to tak bude. Na tom se prostě nic nezmění, když tomu začneme říkat nějak jinak. Ale ten duch na to prostě tlačí. No, je to démonská věc a proti ty je potřeba se stavět v těch praktických věcech, ale hlavně duchovně. Prostě nevyhrajeme to tím, že budou dobrý zákony, vyhrajeme to tím, že ten duch vlastně ztratí tu moc. Já jsem byl letos na tom pochodu pro život, který byl v dubnu, teď jsem zapomněl datum, to tady asi 5000 lidí. Během toho pochodu byla nějaká skupina asi 10 lidí, kteří teda mě tak vzhledově vypadali se podivně, protože byli různě namalovaný a tak a vykřikovali různá hesla, která tady nechci opakovat, protože byly poměrně neslušný, ale byly to většinou homosexuálové lesbičky. A co křičeli na ten průvod? Vaše děti budou jako my. To je prostě nějaká duchovní proklamace. Když pochodoval ten Prague Pride, tak tam byla cedule heterosexuální rodina nepatří do atomového věku. Kdyby jsme někdo vyšel s takovou cedulí v homosexualitě, tak nás zavřou. Ale prostě tam je to možný. A ten nesmysl, že jo, prostě, že každý řekne prostě, bez těch rodin to dál nepůjde, bez těch normálních heterosexuálních, že jo. Neprošlo teďka ten zákon, který umožňoval, že každý má nárok na umělý oplodnění, že jo, prostě byla z toho velká bouře, protože ta jedna poslankyně vystoupila a říkala, že nárok na dítě přece není žádný lidský právo. To rozčililo tu ministrině Marksovou, že jo, která říkala, že to jako je strašný, ale nevyjádřila, proč je to strašný, protože prostě nemáme nikdo právo na děti, že jo. By spíš mohli jsme říct, že děti mají právo na rodiče, že jo, ale ani tady to právo nejsme schopni zajistit. Takže je to duchovní věc, žijeme v nejednoduchý době, ale potřebujeme to vybojovat. Tak jo, pojďme ještě k několika informacím. O tom awakeningu jsme už mluvili, připomínám teď ten čtvrtek 25. května, možná ještě o někom víte, že je to člověk, který je vhodný pro evangelizaci. Pošlete ho, anebo vy sami přijďte v 18.30, začínáme, je to 18.30, teď jsem zneklidnil se, a 18.30 je to, ano. Bude tady ten výcvik, sám awakening je 29.6 až 2.7. Pracujeme na nějakém projektu následné péče, aby jsme ty lidi, kteří budou osloveni, aby jsme se o ně mohli nějak postarat. Ivana píše článek, který bude ve sborovém dopise v červnu a který bude taky potom k dispozici. Je to hlavně na té osobní péči, že prostě budeme schopný, když někdo se z našich známých, tak to je samozřejmě, ale třeba i někdo, kdo jakoby tak náhodně přišel, takže o něj budeme schopný postarat. Připravujeme na první tři úterky v červenci nějaký setkání tady, který budeme normálně propagovat, aby když někdo bude chtít přijít, přišel, budeme připraveni jak na hodně lidí, tak na málo, uvidíme. Připravuje se webová stránka Rozsviť tmu, což není úplně česky, ale o to víc to provokuje. A bude to teďka je tam propagace na to awakening, ale potom tam bude právě ty sbory, které zapojou v Praze nějaký jako rozcestník, kam se všude dostat. Hledáme lidi, kteří budou ochotní se případně zapojit, dát pomoc po tom awakening s těma lidma, že když přijete o 25. nebo třeba nemůžete toho 25. a napíšete mě, chtěl bych pomoct, tak vytvoříme nějakou databázi a když budou lidi, tak vám třeba potom pošleme nějakou adresu, že někoho je potřeba mu zatelefonovat a zkontaktovat ho. A buďte k tomu i další lidi, jestli víte o někom třeba na skupinkách, na regionech, aby se zapojili. Ve středu teďka máme tu akci o hinduismu a o józe, protože lidi přece jenom jógu dělají tady hodně. Myslím, že hodně mluvíme o tom islámu, ale vlastně víc se tady šíří hinduismus než islám v současné době. Jo, prostě těch, díky bohu, tady nějakých jako moc těch militantních islamistů nemáme, ale ta jóga, ta se hodně šíří a ten hinduismus se tak jako plíživě šíří. Takže si máte někoho ve svýma známejma, tak můžete ho pozvat, přivíz. Jsou tady, myslím, ještě nějaké ty tištěné pozvánky, buď tam venku, nebo se mrkneme, jestli ještě něco nezbylo, abyste si to mohli rozebrat. 4. června je společný shromáždění KS, to jenom připomínám, že nemáme zborové shromáždění, ale o dvou jsme s ostatníma zborama v hotelu Olšanka. Potom ještě tady od pěti ten samý den bude v Praze budou bohoslužby v Soukenických, kde bude ten Petr Jašek, takže koho by to zajímalo, tak to ještě stihnete. Pokud jste narazili na tu propagaci, tak vás mohlo zarazit, že jsme tam uváděni tak jako spolupořadatel, což mě zarazilo taky, tak jsem zjišťoval, jak k tomu došlo, ale mě před časem kontaktoval ten kazatel, jestli bychom neudělali s nima společné shromáždění na letnice, což já jsem obecně říkal, bylo dobré udělat někdy to společné shromáždění, ale zrovna letos vychází to ty shromáždění KS, takže to nezvládneme, ale on mě požádal, jestli bych nedoporučil nějakou kapelu, která by tam hrála, že jo? Takže Jirka tam, myslím, že nakonec tam hrajete, že jo, a oni s tou teda nás tam dali tak jako spolupořadatele, jo? Což jako skutečně není pravda, ale zase abych jako, jsem psal tomu kazateli, že to je asi trochu nadsazené, ne, že bychom se za to shromáždění styděli, ale že to tak nefunguje. No, ale pokud někdo byste chtěl se setkat přímo s tím Petrem Jaškem a slyšet vlastně jeho kázání, jeho příběh, tak to ještě stihnete obojí od dvou i od pěti. V létě jsme letos narazili na problém, že přestože jsme chtěli mít venku bohoslužby, tak se to prostě nedaří. Na všech místech, kde jsme byli, i na dalších místech, kde byli vhodní k tomu, tak nás prostě v podstatě nikde nechtějí. Je to takový zvláštní, protože všude nás jako odmítají tím, že už tam mají jiný program. Ale třeba, když jsem mluvil zase s někým, kdo tam má program, tak ten říkal, že jsme se tam vešli. Je to prostě tady to se nějak nepodařilo. Nevím, jestli se zavírají dveře od toho zlýho, nebo jestli Bůh skutečně nás letos nějak zastavuje, ale ven v létě se už nedostaneme. Budeme mít společný bohoslužby celý léto, kromě teda té neděle, co je awakening, u baptistů na Jiřáku od 16 hodin. protože jsme se shodli na plénu, že dělat regiony v létě, prostě, když jsou lidi na dovolených a podobně, scházejí se malé skupinky, nejsme schopni zajistit nějaký kvalitní program a potom spousta lidí je vyčerpaných tím. Takže prostě od té druhé neděle, což je 9. července do poslední srpnové, budeme v bratrské jednotě baptistů na Jiřáku. Ale myslím, že co se dá dělat v létě, to jsou malé evangelizace tam, kde jsou lidi. Pokud se domluví skupinka lidí, oslovovat lidi, nebo třeba vyjdou, jeden hraje na kytaru, s ním jsou 4 lidi, kteří jsou schopní povídat s lidma. Je na to ten prostor v létě. Je to velice jednoduchý, mnohem, není to nějak technicky náročný, nemusí to nikde projednávat, nikde zabírat nějaký prostranství. Takže k tomu povzbuzuju, aby jsme k tomu ten čas využili. V létě je samozřejmě spousta akcí pro děti, mládež, English Camp, Beránek, Levíti, Teen Camp. O tom jsou informace na podzim, budou zase kurzy Alfa a další kurzy, takže o tom jsou průběžně ty informace na webu, budou informace, zatím ještě teda samozřejmě o Alfě a o podzimních kurzech nejsou, ale budou. Letos bychom měli mít na podzim 2 alfy, 1 alfa tady, společná několika regionů, 2. alfa na západě, na regionu západ, a region jich by dělal alfu na jaře. Takže jsme se posunuli k tomu, že bychom vlastně měli alfu jak na podzim, tak na jaře, což je lepší, protože když se vám někdo zjistíte, že byste někoho chtěli pozvat v prosinci, tak ho pozvat na akci příští září, to není úplně takový jako šťastný. 5. června tady budeme mít takový hodně mimořádný setkání, protože, jak už jste možná taky četli nebo slyšeli, Dan Drápal se bude stěhovat z Prahy. Možná víte, že v lednu Danovi zemřela maminka, o kterou se staral, byla už paní přes 90 let, a oni vlastně bydlela v domě, kde se o ní staral Dan, a po tom úmrtí teda se budou dělat nějaké změny a on nakonec teda se stěhuje do Jeseníku, takže bude odcházet z Prahy a my bychom rádi mu nějak poděkovali za tu jeho dlouholetou službu. Já jsem si, když jsem k tomu něco psal, jsem si uvědomil, že s Danem znám 40 let, což je úplně neuvěřitelný, protože v roce 77 v 1. března nastoupil do sboru. A tak bychom mu chtěli nějak projevit vděčnost, poděkovat, rozloučit se s ním. Myslím si, že to je správný, projevovat vděčnost otcům za to, co udělali. Takže Dan samozřejmě někdy v Praze bude, jo? Není to, že už ho nikdy neuvidíme, jsme na tom lépe, než když Pavel říkal Efeským, už mě nikdy neuvidíte, tak to není, ale prostě bude tady taková rozlučka, protože chceme mít nějakou představu, jak to připravit, tak kdo se sem chystáte, tak prosím napište Magdě do kanceláře, aby jsme věděli, kolik bude lidí, pokud někdo by byl ochoten s něčím pomoct, třeba něco přinést, nebo tak taky dejte vědět, aby jsme to byli schopni nějak připravit. Rádi bychom teda se rozloučili a Danovi taky požehnali. Tak to jsou informace, které jsou ode mě. Kdo má ještě nějaké informace, případně dotazy, podněty? Pokud má někdo nějaký podnět, tak ho má tak hluboce v sobě, že se k němu nedostaneme. Dobře. Já bych byl ještě teďka rád, kdybychom na závěr, než se rozejdeme na přestávku, právě teďka ještě požehnali Danovi, poděkovali za něj a požehnali taky Praze, protože tohleto město je hodné požehnání. Nevím, jestli bychom mohli ještě jednu píseň zahrát. Davide. A já jenom připomínám, že po přestávce budeme v těch jednotlivých skupinách. Tady v jednu začínají vedoucí skupinek, schváliči jsou od jedné v knihovně, mládež je v nedělce od 12.45, mládežníci prý jedí rychle, a prorocko-modlitební tým, ty nejedí vůbec, ty začínají v 12.30, to se takový jako, to je dobrý. Takže ty to jsou prostě, to je ten předvoj. Prosím, mini šabat, no to. Ne, oni to teď právě zvážejí na těch modlitbách, jestli to nechtěl s tím něco udělat. Dobře, pojďme teďka se ještě modlit a potom společně zaspíváme poslední píseň před obědem. Pane, Já ti děkuju za Dana, za to, že jsi ho poslal do tohohle sboru, za to, že jsi ho povolal a že jsi skrze něj udělal tolik věcí. Tak si vzpomínám na těch 40 let a je to tvoje milost, že jsi Dana použil a taky tvoje milost, že jemu si dal poslechnout a nechat se použít. Bože, děkuju ti za ty základy, který položil v tomhle sboru, děkuju ti za lidi, kterým osobně sloužil a za ty, kterým třeba nesloužil osobně, ale prostě vytvořil nějaký prostor pro tu službu. A tak tě prosím, aby si Dana provázel i na tom novém místě. Prosím tě, aby se ho dál používal, aby měl tak moudrost, v čem se teďka angažovat a do čeho se pustit. Prosím tě, aby si chránil jeho zdraví, aby si ho posiloval. Dal si taky milost, že ještě přinese mnohý ovoce pro tvoje království. Pane, já taky tak teďka z tohle místa chceme požehnat Praze a děláme to. Žehnáme tomuhle městu. Bože, tak žijeme ve městě, kde je spousta nevěry, kde je spousta hříchů, kde je spousta spoury vůči tobě. Pane, a tak na tomhle místě vyznáváme, že tady ty věci nic nezměnily na tom, že ty jsi Bůh, že ty jsi Bůh, který vládne, že tobě patří veškerá moc a sláva. Tak si připomínám ten dopis do Smyrny, kde si psal ten věřícím ve Smyrně, že žijou v městě, kde si Satan udělal svůj trůn. A tak vím, že i kdyby si Satan chtěl udělat trůn v Praze, že mu je to málo platný, protože ty jsi vítěz, ty jsi pán. My voláme k tobě, navštiv tohleto město, navštiv ho novým způsobem. Pane, chceme vidět lidi, kteří se obracejí k tobě. Chceme vidět změněnou společnost. Pane, tak si vzpomínám v těch 90. letech, kdy stály fronty lidí na evangelizaci. Pane, tak nepřineslo to úplně to, co jsme chtěli, že mnozí z nich nepřišli k tobě. Pane, ale vyhlížíme, že se to zopakuje v tom, že budou ty fronty lidí, kteří už se ale nevrátějí do světa, kteří budou činit pokání a obrátějí se k tobě. Pane, voláme k tobě, navštiv tohleto město. Bože, my jsme tady, stojíme tady připravení, aby si nás uchopil, aby si nás mocnil svým duchem, aby jsme vyšli a naplnili tohleto město známosti evangelia. Pane, dej nám mluvit svoje slovo svobodně a směle. Potvrzuj to slovo skrze činění divů a zázraků. Pane, vyhlížíme průlom, vyhlížíme změnu, žehnáme tomuhle městu, žehnáme těm, kteří tě zatím ještě neznají. Žehnáme taky speciálně církvi, nejenom náš sbor, ale i ty další sbory. My potřebujeme tvoje navštívení, chceme povstat, chceme vyjít. Pane, pošli svýho ducha, ať je tady to město zaplavený tvojí známostí. Amen.